Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-avgust payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. BMT rasmiylari Yaman ochlikka yuz tutishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Human Rights Watch tashkiloti BMT xavfsizlik kengashini Suriyada qurol embargosini joriy etishga chaqiryapti. Qirg'izistonda kelasi oydan ishga tushayotgan AQShning yangi elchisi sovigan munosabatlarni tiklay oladimi?
Farzand qizimni oldindan tanirdim. Men ular oilasida bir uyda 2 yil yashaganman. Ular 5-chi xonadonda, men 8-chi xonadonda yashaganman. Shuncha
terrorchilikda aybdor topilgan o'zbekistonlikni qanday jazo chorasi kutmoqda? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti BMT xavfsizlik kengashidan Suriya hukumatiga qurol embargosi joriy etishni so'ramoqda. O'tgan hafta hukumat aviatsiyasi hujumida Douma shahrida kamida 112 odamning o'lgani aytilmoqda. Tashkilotga ko'ra, nobud bo'lganlarning aksariyati tinch aholi. Human Rights Watch 4 guvoh bilan gaplashib, ma'lumot to'plaganini bildirmoqda. Kuppa-kunduz kuni xaridorlar va sotuvchilar to'la bozorni bombardimon qilish bilan Suriya hukumati oddiy fuqarolar hayotiga befarq ekanini ko'rsatdi. Xavfsizlik kengashi zudlik bilan chora ko'rib, betartib hujumlarning oldini olishi zarur, dedi tashkilotning Yaqin Sharq bo'yicha vakili Nadim Xuri. Shu hafta Suriyadan qaytgan BMTning gumanitar masalalari bo'yicha idorasi rahbari Stiven O'Brien voqeani qoraladi. BMTning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Jeffrey Feldman esa uni harbiy jinoyat deb ta'rifladi. Suriya hukumati voqea yuzasidan hali izoh bergani yo'q. Bugun saharda Misr poytaxti Qohirada kuchli portlash eshitilgan. Islomiy davlatga aloqadorligini da'vo qilayotgan guruh davlat xavfsizlik idorasi yonida xuruj uyushtirganini tan oldi. Qurbonlar yo'q, undan ziyod odam, jumladan 6 politsiyachi jarohatlangan.
Soat 2:30 fil ishora wal ishora ayd ahmar wa aydin. Fadl di ثواني والاشاره تفتح فجاه لقينا دخنه بيضه وحاجات بتطير علينا والعربات بتتحرك من مكانها بتتشل
guvohlarga ko'ra bomba mashinaga o'rnatilgan bo'lgan va jinoyatchilar bu mashinadan chiqib boshqasiga o'tirib g'oyib bo'lgan. Guruh o'zini islomiy xalifalik lashkarlari deya atamoqda. 2013-yilda musulmon birodarlar vakili prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan olinganidan beri yuzlab politsiyachilar xurujlarda nobud bo'lgan. Natijada hukumat terrorga qarshi yangi qonun qabul qilishga majbur bo'ldi. Human Rights Watch tashkiloti uni qoralab chiqdi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi bu guruhning aytishicha, qonunda terror xurujiga aniq ta'rif berilmagan va fuqaroviy itoatsizlik kabi harakatlar ham terrorizm deya talqin qilinishi mumkin. Hujjatga ko'ra, terror guruhini tuzgan yoki unga bosh bo'lgan odam o'limga mahkum etilishi mumkin. Terrorizmga homiylik qilish umrbod qamoq jazosiga, xurujlarga da'vat etish esa uzoq muddatli qamoq jazosiga yetaklashi mumkin.
Even before this crisis began, Yemen had one of the highest malnutrition rates in the entire world. What we're seeing now is an increase in the number of severe malnutrition cases because of lack of
BMT rasmiylari fuqarolar urushini boshdan kechirayotgan Yamanda ochlik yuzaga kelishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. BMTning Jahon oziq-ovqat dasturi tashkilotiga ko'ra, bu mamlakatda to'yib ovqat yemayotgan aholi soni 13 millionga yetgan, ya'ni har 5 yamanlikning biri. Odamlar oziq-ovqatga muhtoj, mojaro sabab ta'minot uzilgan gumanitar yordam uchun yetarlicha pul ajratilmayapti. Buning natijasida millionlab odam, asosan ayollar va bolalar ochlikka yuz tutishi mumkin, deyiladi tashkilot bayonotida. Yamanda hukumat kuchlari va hudiylar o'rtasida otishmalar tinmayapti. Bugun janubdagi Adan shahrida hokim idorasi yonida bomba portlab, kamida 4 odam o'lgan, 10 nafari jarohat olgan. Hukumat askarlari iyul o'rtalarida Adanni isyonchilardan tortib olgan edi, biroq poytaxt Sano hamon hutilar qo'lida. BMTning gumanitar masalalar bo'yicha idorasi rahbari Stiven O'Brien ixtilof zudlik bilan to'xtatilishi lozim deydi. Yamanda bo'lib qaytgan rasmiy kecha xavfsizlik kengashida bu mamlakatdagi vaziyat bo'yicha hisobot bergan.
I was shocked by what I saw. The civilian population is bearing the brunt of the conflict. A shocking 4 out of 5 Yemenis require humanitarian assistance and nearly 1.5 million people are internally displaced.
Salkam 1.5 million odam uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Mingdan ziyod bolalar mojaroda nobud bo'lgan yoki jarohat olgan. Yoshlarni jangarlar safiga yollashmoqda, deydi O'Brien.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Shimoliy va Janubiy Koreya chegarada o'q almashgan. Janub mudofaa vazirligining bildirishicha, shimol kuchlari birinchi bo'lib o't ochgan. Shundan so'ng Janubiy Koreya chegarachilari to'plardan javob bergan. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Janubiy Koreya chegarada yashovchi fuqarolarni evakuatsiya qilishni buyurgan. Seul Pxenyanni chegarani minalashtirayotganlikda ham ayblamoqda. Shu oy 2 janublik askar jarohat olgan. Shundan so'ng Janubiy Koreya salkam 10 yildan beri qo'llanmagan amaliyotini jonlantirdi. Kolonkalar orqali shimol tomon tashviqot uzatila boshladi. Shimoliy Koreya hujumga aloqasi yo'qligini bildirib, janubdan tashviqotni to'xtatishni talab qildi. Kecha AQShning Missuri shahrida politsiya qora tanli o'smirni otib o'ldirgach, namoyishchilar posbonlar bilan to'qnashgan. St. Louis shahar politsiyasi boshlig'i Sam Dodsonning aytishicha, 18 yashar Mansur Bolbeyning uyiga politsiyachilar kirganida qo'lida to'pponcha bo'lgan. Uydan bir odam qochib chiqdi va politsiyachilar uning iziga tushdi, deydi Dodson.
So an area that's been plagued by violence, been plagued by gun violence, police officers were there today doing the job that we all asked them to do to keep our community safe.
Mahalla otishmani eshitgach, ko'chaga chiqib namoyish qila boshladi. Odamlar chorrahani to'sib qo'ygach, politsiyachilar ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llashga majbur bo'ldi, deydi u. 9 kishining hibsga olingani ma'lum. Bir hafta oldin shtatning Ferguson shahrida boshqa bir qora tanli o'smirning oq tanli politsiyachi o'qidan o'lganining 1 yilligi xotirlandi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qirg'izistonda kelasi oydan ishga tushayotgan AQShning yangi elchisi sovigan munosabatlarni tiklay oladimi? Terrorchilikda aybdor topilgan o'zbekistonlikni qanday jazo chorasi kutayapti? Turkiya Eron munosabatlari yanada taranglashmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qirg'izistonda umrbod qamoq jazosiga mahkum etilgan taniqli huquq himoyachisi Azimjon Asqarovning AQSh Davlat Departamenti mukofotiga loyiq topilgani rasmiy Bishkek g'azabini keltirib, ikki mamlakat o'rtasida 1993-yilda imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasi bekor qilindi. Qo'shma Shtatlar bu qarordan afsusda, lekin mamlakatga insonparvarlik yordamini davom ettirmoqchi. Sentyabrdan Qirg'izistonda yangi elchi ishga tushadi. Sheila Gvoldning munosabatlarni oldingi holatga qaytara oladimi? Jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif lavhasi bilan tanishing.
Memor Avazbek Tursunboyev Qirg'izistonning O'zgan shahridagi tarixiy obidalar muzey majmuasi yetakchisi bo'lib ishlaydi. Yaqinda AQShning madaniy merosni saqlash bo'yicha elchilik jamg'armasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan loyihalar orasida ushbu qadimiy obidalarni ta'mirlash va asrab-avaylash rejasi ham bor. Kerakli mablag'ning bir qismi Qirg'iziston Madaniyat vazirligi tomonidan ajratilgan. Ammo rasmiy Bishkek Qirg'izistonda faoliyat ko'rsatayotgan AQSh tashkilotlari uchun imtiyozlar ko'zda tutuvchi kelishimni bekor qilishi ortidan loyiha tannarxi oshib ketgan. Qo'shimcha xarajatlar ehtiyoji tug'ilgan.
Shu yangi elchidan nimalarni kutayapsiz? Mana jamoat arbobi sifatida, arxitektor sifatida, mahalliy nodavlat tashkilotlaridan birini boshlig'i sifatida.
Endi biz Qirg'iziston bilan Amerikani avvalgi munosabati tiklanishini kutamizda. O'zaro yordam to'g'risidagi. Nima deganda, hozir bizni tarixiy arxitektural eserlarni restoratsiya konferensiyasi bo'yicha proyektimiz. Hozir denonsatsiya munosabati bilan smetasi qayta hisoblanyaptida hozir mana tamojina boshliqlari boshqa narsalar hisoblanadigan bo'libdi. Shuning uchun mana madaniyat ministrligi tomonidan bo'lib berilgan pulni ancha ko'p qismi ashu nimalarni qoplash uchun ketadi ekan. Amerikadan bizga materiallar kelamiz. Men qimmat tushib ketdi, mana bu Qirg'izistondan bizga shu proyektni qo'llab-quvvatlash uchun bo'lib berilayotgan madaniyat ministrligi tomonidan bunga biz ancha ishlarni qilib olishimiz mumkin edi-da. Boshqa bir ishlarni bunga mo'ljallab bo'lib bergandan keyin bu denonsatsiya bo'lib qoldi haligi Qirg'iziston bilan Amerika munosabatida.
O'zaro imtiyozlar to'g'risida.
Qirg'iziston tomonidan bo'lingan pulni ko'pmi? Ashu tamojina pulini boshqa nimalar uchun haligi maqsadga muvofiq emas rasxodlarga ketadi endi.
Siz yana nimalarni shu yangi elchixonadan kutardingiz va iltimos qilar edingiz? Yangi elchidan.
O'zganda tarixiy obidalarda hozir UNESCO'ga nominatsiya bo'lib turibdi. UNESCO'ga kirgizish maqsadida ko'p ishlar qilishimiz kerak. Undan keyin O'zganda yana tarixini izlanish bo'yicha juda ko'p ishlar qilishimiz kerak. Amerika bilan birga boshlangan proyektimizni yana davom ettirishni xohlardik-da. Bu munosabat avvalgi holatda kelamiz, xolaymiz.
Bishkeklik siyosatshunos Japar Birimqulov aytishicha, keyingi paytlarda Qirg'iziston ommasi fikrida Amerika obro'si pasayib ketgan. Va yangi elchi oldida Washingtonning tashqi siyosatiga va umuman Amerika hamda Qirg'iziston munosabatlariga ijobiy tus berish vazifasi turibdi.
Что можно от нее ожидать? Наверное, в первую очередь это улучшение имиджа США в глазах кыргызстанцев. Потому что у нас сейчас отношение к Соединенным Штатам у населения немножко негативное.
Ayni paytda Bishkekda yangi elchiga nisbatan iliq munosabat mavjud deyish ham qiyin.
Начиная с момента вывода авиабазы, потом вот эта непонятная ситуация с большим количеством грузов, которые приходят на адрес американского посольства.
Бишкек yaqinidagi AQSh harbiy bazasi yopilgandan keyin yuz bergan voqealar, masalan, AQSh elchixonasi manziliga kelayotgan katta yuklar atrofidagi tushunarsiz holat, go'yoki muxolifatga berilayotgan moddiy ko'mak haqidagi mish-mishlar yaxshi kayfiyat tug'dirmaydi, deydi siyosatshunos.
То есть имидж у американцев сегодня подмоченный. И для того, чтобы это сгладить, мне кажется, новому послу надо предпринимать какие-то меры.
А какие это могут быть, на ваш взгляд, меры?
Мне кажется, сейчас американцам надо бы какие-то меры предпринимать вот экономического характера, с одной стороны. Помочь, не знаю, там, стыть какого-то завода. Ну, это маловеро, я думаю, что даже не, ну, нереально. А вот в гуманитарных целях, там, может быть, открыть более шире ворота для наших студентов, имеется в виду США. Какие-то еще какие-то программы.
Japar Birimqulov aytishicha, Amerika Qirg'izistonda iqtisodiy loyihalarga urg'u bersa yaxshi bo'lar edi. Ammo bunday bo'lishiga, ya'ni AQSh iqtisodiy masalalar bilan mashg'ul bo'lishiga ishonish qiyin. Lekin gumanitar sohada ancha ijobiy ishlar qilish mumkin. Masalan, ko'proq qirg'izistonlik yoshlar uchun Amerikada ta'lim olish imkonini berish maqsadga muvofiq. Bu o'rinda yangi elchiga ham ko'p narsa bog'liq, dedi Birimqulov.
Ломать-то быстро можно сломать, а вот восстанавливать это сложнее и дольше.
buzish oson, ammo tiklash, yaratish vaqt va kuch talab qiladi, deya mulohaza yuritadi suhbatdosh. Taniqli qirg'iz yozuvchisi Umay Eni siyosiy partiyasi yetakchisi Salima Sharipova gapiradi.
Yangi xalimadan men faqat yaxshilik istaman. Ayol kishi har qachon ona sezimlari, tuyg'ulari kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun hamma narsani yaratilish nuqtasiga olib borishiga ishonaman. Faqat yolg'on gapirish kerak emas, faqat siyosiy narsaga o'tkazish kerak emas. Endi bu ayol kishidan eslik, falsafa, tuyg'ulari bilan ish tutadi degan niyatdaman, ishonaman.
Mana endi keyingi paytlarda Qirg'iz-Amerika munosabatlarida bir oz sovuqchilik, bir oz taranglik paydo bo'ldi. Lekin ayni paytda mutaxassislar aytadi, bu o'tkinchi ko'rinish deyishadik. Endi shu munosabatlar oldingiziga tushish uchun shu yangi elchi xonim nima qilishi kerak va mumkin?
Birinchidan, elchi xonim bizning tarixni o'qish kerak. Bizning tarixni judayam tanlab o'qib, biz kimmiz, biz qayerdan kelyapmiz, bizning yulduzimiz, tubimiz qayerdan kelyaptasini bilsayli, u kerak emas narsalarga bo'lini chiqmaydi-da. Qo'polroq gapirganda. Ikkinchidan, albatta hamma narsa o'tkinchi, lekin bittasini bittasi toplayman degan bo'lsa, u o'ttiradi. Buni Xudo Alloh o'zi ko'tarmaydi. Nima deganda hammamizni birday yaratgan, to'g'rimi? Xalqimiz bor, davlatimiz bor, tilimiz bor, madaniyatimiz, tariximiz bor.
Ikki davlat, ikki mamlakat, ikki xalq o'rtasidagi munosabatlarni yanada taraqqiy ettirish uchun sizning nazaringizda har ikki tomon qanday imkoniyatlardan foydalanmayapti?
Bizda sharq musulmon xalqlarimizda, ayniqsa sovet davridagi qalblangan bizning davlatlarimizni qarab ko'rsa, biz juda ham sabrlimiz. Juda ham sabrlimiz. Iymon, insof, vijdon azoblaridan kuyib-kuyib o'tgan xalqlar albatta biz esimizda katta. Haligi yur desalarni, ala kush desalar o'zimizni tashlab bergan xalqlar emas bizda. Ashuni bilish kerak. Biz bilan yaxshi gaplashsak, boshqadan qanday biz Amerikani qabul qilsak, ashuni qabul qilaveramiz. Endi har joylarga o'zini dollarini tarqatib, hali gey, monopoliy brak, yoki sharmandalik narsa Xudo juda katta gunoh sifatida ko'rsatgan narsalarni bizga tangib, mana sen shuni qilib bo'lmasa odamlarni huquqlarini buzyapsan deganda, erkakni erkak, xotinni xotin olishga, bu endi sharmandalik narsalari bizga kiritamiz deb o'ylamasin-da.
Ya'ni o'z turmush tarzini taklif qilavermaslik va tatbiq qilishga urinmaslik kerak deyapsiz.
Urinmasin nima deganda, yaratgan Xudo bor. Osmondan tushgan kitoblarimiz bor. Bizning asrlar davomida xalq sifatida qalblanib, tuzalib qolgan buyuklik bor.
Davlatlar aro munosabatlar haqida gap ketganda ko'pchilik siyosatdan gap boshlaydi, iqtisoddan gap boshlaydi, siyosiy hamkorlik, iqtisodiy hamkorlik deydi-yu, madaniy hamkorlikni ikkinchi o'ringa qo'yib qo'yadi. Mana siz o'zingiz taniqli madaniyat arbobisiz, yozuvchisiz.
Amerika bilish kerakda nimaga qirg'izlar Sherali Jo'rayevni yaxshi ko'radi. O'zbek, ha? Nimaga yaxshi ko'radi? Nima deganda u to'g'ri gapni aytadi. Madaniy odamlar har qachon to'g'ri narsani to'g'ri gapirish kerak-da. Odamlarning diliga ozor bermaslik kerak. Asha Amerika ham ancha bizni nima qilib qo'ydi? Elchi xonim eshik ayol bo'lib, mana u Qirg'izistondagi yashagan qirg'izlari, o'rislari, o'zbeklari, nemislar mana bu narsani yomon ko'rar ekan deb bilsanglar, bas. Mana bu madaniyat tomonini, obrazovatelniy degan narsalarni olib boraveraylik desanglar, ularni ko'p narsadan bizdan oldin turganini biz tan olamiz-da, to'g'rimi?
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
O'zbekistonlik muhojir 2 yildan beri AQShda hibsda o'tirgan 33 yoshli Fazliddin Qurbonov 12 avgust kuni Idaho shtatining Boise shahridagi federal sudda terrorizmda aybdor deb topildi. Maxsus hay'at Qurbonovga qo'yilgan 5 ayblovdan 3tasi asosli deb xulosa qildi, jumladan terror tashkilotiga madad ko'rsatishga uringanlik va xuruj rejalaganlik. Himoyachi esa Qurbonov quruq gap bilan cheklanganini, aslida biror jinoiy qadam qo'ymaganini da'vo qilib, sud hukmidan norozi va yuqori sudga arz qilish niyatida. Navbahor Imom va mavzuni yoritadi.
Fazliddin Qurbonov O'zbekistonda nasroniylikka kirgach vatanda hayoti xavf ostida qolganini da'vo qilib, 2009-yilda Amerikadan siyosiy boshpana olgan. Biroq Islom Karimov boshliq tuzumga nisbatan nafrati va qarshiligi sabab O'zbekiston islomiy harakatidek kuchlarga ham yordam berishga shay ekanini aytib yurgan. Federal qidiruv byurosi uning ketiga tushgan, maqsadlarini o'rgana boshlagan. Maxsus agentlar orqali Fazliddin Qurbonov Yuta va Idaho shtatlarida portlovchi moddalar yasash uchun zarur mahsulotlar xarid qilgach hibsga olingan. Federal qidiruv byurosi uzatgan hujjatlarda shunday deyiladi. Sud paytida advokat Federal qidiruv byurosini Qurbonovning huquqlarini poymol etganlikda va uning xatti-harakati haqida asossiz va xato xulosa qilganlikda qoraladi.
Men u yerda 9 kun bo'ldim. Uning sudi 2015-yil 13-yilda boshlangan.
Suhbatdoshimiz Shuhrat Ahmadjonov, o'zbekistonlik huquq faoli, uzoq yillardan beri muxolifat safida yurgan va bugungi kunda AQShda yashayotgan vatandoshlardan. Mana siz Idaho shtati Boise shahrida Fazliddin Qurbonov sud ishini kuzatdingiz. Necha kun bo'ldingiz u yerda?
Men Washington shahridan Boisegacha 38 km masofani bosib o'tib 6-avgust kechqurun yetib bordim.
Bu paytga kelib Fazliddin Qurbonovning sudi oxirlab qolgan edi. Demak, siz oxirgi bosqichiga bordingiz jarayonning.
Xuddi shunday, xuddi shunday. Men Fazliddin Qurbonovni oldindan tanirdim. Va ular oilasida bir uyda 2 yil yashaganman. Ular 5-chi xonadonda, men 8-chi xonadonda yashaganman. Shuning uchun men ularni yaxshi bilardim. Otasini ham tanirdim. Menga teng qur otasi. Shuning uchun aeroportda to'g'ri uyiga bordim. 7-avgust juma kuni juma masjidga borib o'zbeklardan surishtirdim. Hech qaysi bilmaydi. 8-9-avgust shanba yakshanba kuni Boisi kutubxonasida o'tirib Fazliddin Qurbonov sudi bo'yicha chiqqan maqolalarni qaradim. Bir taniqli advokat Charles Peterson uni himoya qilayotgan ekan. Uni adresini aniqlashtirdim va dushanba kuni ertalab ofisiga bordim, idorasiga bordim Petersonni. Yordamchi aytdiki, hozir Charles Peterson dedi, federal sudda 6-chi qavat 2-chi zalda sud mahkamasida dedi. Va endi izlab bordim. Xuddi shu soatda, shu kuni, shu soatda shu yerda Fazliddin Qurbonovni sud qilishayotgan ekan. Mana shunday qilib, Allohning yordami bilan Fazliddin Qurbonovni sudini bevosita topib bordim. U yerda ayblovchi gapirayotgan ekan. Bevosita o'zim ko'rganlarimdan bitta faktlar aytaydi. Ayblovchi endi ekranda ko'rsatdi, ekspertlar bergan xulosa matnlarini ko'rsatdi va xulosalarni aytdi. 13ta tsilofan paketni ketma-ket chiqarib stol ustiga ko'rsatib izoh berdi. Oxirida atiston paketini chiqarib qo'ydi. Rasmiy solingan edishdi. Va bu tushundimki 13-yil 16-mayda Boisidagi Fazliddin uyidan olingan narsalar. Bu mushakbozlikka, bunday portlovchi moddalar qilishga ishlatilgan moddalarda bu sotib olgan. 14ta maslahatchi bor edi.
Hay'at a'zosi.
Sud hay'ati desak bo'ladi. Hozircha aytib bo'lmaydi, necha yil berishi mumkinligi.
Hay'at a'zolari hukm e'lon qilishdi, lekin jazo noyabr oyida belgilanadi.
15-20 yil qamalib ketish ehtimoli bor. Fazliddin ko'proq yerda har xil gaplarni gapirib yurgan. Terrorizm yo'nalishida bir amaliy ishlargacha yetib bormagan. Ba'zi bir gaplarni ko'p gapirgan. Ana shu gaplar asosida endi buni aybdor deb topishyapti.
Amerikada hozir minglab o'zbekistonlik yoshlar bor. Ko'pchiligi ijtimoiy tarmoqlarda. Ularga ehtiyot choralar ko'rish borasida qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Mana shu Koloradodagi yoki Idaho shtatidagi, mana Nyu-Yorkdagi yoshlar singari ushlanmasligi uchun yoki javobgarlikka tutilmasligi uchun.
Internetda o'qish kerak. U axborot taqiqlanmagan, hech qaysi qonunda AQShda ham shunaqa. Lekin federal qidiruv byurosi yoki politsiya boshqa mas'ullar ko'pincha bu odam oldiga provokat bilan jo'natishadi. Mana shu Fazliddinni oldiga u haydovchilik kursida o'qiyotganida pokistonlik bir provokatorni jo'natishgan bular. U endi har xil gaplarni gapirgan, bular bir gapirgan va hamma o'sha gaplarni ko'pincha yozib olgan. Mana shu. Va sudda alohida o'sha provokatorni ko'rsatmalarini tinglashgan. Uni ko'rsatishmagan yuzini ham hatto. Yoshlarga aytaman. Har qanday odamning gapiga, provokatorning gapiga qo'shilavermaslik kerak. Tushunish kerak-da, masalan, qayerda qonundan tashqariga chiqadigan gap bo'lyapti. Ish bo'lyapti. Ana shundan sal o'zini olsin, chekkaga olsin, tortsin.
AQShda terrorizmda ayblangan Fazliddin Qurbonovning Idaho shtati Boise shahrida o'tgan sud jarayonini qisman kuzatgan huquq faoli Shuhrat Ahmadjonov bilan suhbatimiz edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Eron tashqi ishlar vazirining o'tgan hafta Turkiyaga rejalangan tashrifining bekor qilinishi Anqara va Tehron o'rtasidagi ziddiyatlarning kuchli ekanini ko'rsatdi. Suriya mojarosida bu ikki davlat turli taraflarni qo'llab-quvvatlab, bir-birini mazhabiy adovatni kuchaytirayotganlikda ayblamoqda. Eron va Turkiya o'rtasidagi ziddiyatlarni har ikki tomonning davlat matbuotida ham ko'rish mumkin. Eron matbuoti Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on va uning qizi Sumayyani nishonga oldi. Bundan g'azablangan Anqara Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarifning tashrifini bekor qildi. Istanbuldagi Qodir Xash universitetida xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Soli O'zelning aytishicha vaziyat jiddiylashmoqda.
It's serious. I think the reporting in Iranian media, particularly state-controlled media,
Eron matbuotida va ayniqsa davlat matbuotida Erdo'g'on va uning oilasiga tegishli mavzular Turkiya rahbarini ranjitgani aniq. Anqaraning Iroq Kurdistoni va Suriya bilan ham munosabatlari tarang ekan, Erdo'g'onga qarshi kayfiyat endi jamoatchilikka ham yoyilmoqda, deydi O'zel. Iroq Kurdistoniga ta'sir qilish uchun raqobatning kuchayishi va ikki tomonlama ziddiyatlardan tashqari Anqaraning Kurdiston ishchilar partiyasi jangarlarga qarshi harbiy harakatlarni jonlantirish ham Turkiya-Eron ixtilofini oshirmoqda, deydi iste'fodagi turk elchisi Murad Bilhan.
Iran from time to time used the PKK issue as a tool to threaten Turkey, I would say. But presently, Iran, they want to use PKK and the other elements.
Eron Kurdiston ishchilar partiyasidan Turkiyaga qarshi bazada foydalangan. Endi esa Tehron kurd jangarlari va Suriyadagi boshqa kuchlarni Islomiy davlatga qarshi ishga solmoqchi va bu guruhlarning Islomiy davlat ustidan qo'li baland kelmoqda. Shu sabab Eron Turkiyaning Kurdiston ishchilar partiyasiga qattiq zarar yetkazishini istamaydi, deydi sobiq diplomat. Anqara o'tmishda Tehronni kurd jangarlarining Eron chegarasidan o'tib Turkiyaga hujum qilishiga to'siq qo'ymayotganlikda ayblagan. Tahlilchi Soli O'zelning aytishicha, bu tahdid hali ham mavjud.
Well, if they cannot use the Iraqi one, it's good for them to use any path that you can they can use. So if the Iranians help them use it, then it's an asset for them. But I think it is really incumbent on Turkey to make.
Jangarlar Iroqdan o'tolmayotgan bo'lsa, istalgan boshqa yo'nalish orqali Turkiyaga kirishga harakat qiladi. Agar Eron ularga bu ishda yordam bersa, demak, Tehron keyinchalik ulardan foydalanishi mumkin. Turkiya zaif tomonlarni bartaraf etishi va Eronga ulardan foydalanishga imkon bermasligi kerak deb o'ylayman, deydi ekspert. Eronning kurd jangarlari orqali yashirincha tahdidi bois ham, deydi turkiyalik kuzatuvchilar. Anqara Kurdiston ishchilar partiyasi bilan tinchlik jarayonini davom ettirishi lozim. Biroq Turkiya hukumati bu da'vatlarga hozircha quloq solmayapti. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan 20:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.